Λοιπόν, έχω κοιτάξει τα analytics, Θέμο, και έχω παρατηρήσει το εξής, ότι ανάλογα με τους τίτλους, μάλλον τις θεματικές των επεισοδίων, υπάρχουν κάποια επεισόδια που πάνε καλά γιατί είναι από τα πρώτα π.χ. οπότε κάποιος μπορεί να ξεκινήσει να ακούει
τα παλιά
επεισόδια, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία επεισοδίων και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό θα μπει σε αυτή την κατηγορία. Είναι top notch science, δηλαδή όταν φέρνεις κάποιον που κάνει, δεν θέλω να πω περίεργα πράγματα, αλλά φέρνεις κάτι που δεν είναι τύπου, δεν θα το δεις τόσο εύκολα. Είδες και αυτό με τα quantum computers έχει πάει καλά, και το επεισόδιο με τον Alex και τα organoids είχε πάει καλά. Γιατί
και το chat GPT που κάναμε,
ναι, γιατί ξέρεις τι, άλλο να σου πω εγώ για τα quantum computers π.χ. και άλλο να ακούσει έναν που δουλεύει σε εταιρεία που φτιάχνει actual και πουλάει. Έχει δηλαδή με τιμοκατάλογο σε κράτη quantum computers, έτσι, ή αντίστοιχα ο Alex με τα organoids ή π.χ. το AI που είχαμε κάποιον από το AI Foundation. Οπότε αυτά τραβάνε πολύ. Και νομίζω και το σημερινό επεισόδιο είναι ανοίξει αυτή την κατηγορία. Θέλω να μπορείς να εισάγεις τον καλεσμένο μας.
Να κάτσε να κάνω introduce το Θοδωρή λίγο, να το... βασικά έχουμε ιστορία, τον είχα γνωρίσει τον Θοδωρή από το, όταν έκανε διδακτορικό στην Αμερική στο University of Southern California στο Los Angeles. Δεν ξέρω αν ακόμα έτσι, αλλά γενικά στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, τουλάχιστον τότε, υπάρχει πάντα από 5 έως 25 Έλληνες σε group, οι οποίοι αργά ή γρήγορα οργανώνονται. Οπότε η εμπειρία γενικά όταν φύγεις από Ελλάδα και πας στην Αμερική να σπουδάσεις είναι ότι σε αρχίσαι μόνος σου και μετά από ένα μήνα περίπου βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινότητα συνήθως που όλοι βρίσκονται. Έτσι είχα γνωρίσει τον Θοδωρή τότε. Γεια σου, Θοδωρή.
Είναι η C του clustering που κάνουν οι Έλληνες. Πάνε εκεί στο...
Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα και... αυτό. Ίσως να γίνεται. Και, εντάξει, το Σαντιάγο, ίσως που είσαι εσύ, Γιώργο, να μην έχει αρκετά.
Εγώ κάνω με τους Ιταλούς παρέα. Το κοντινότερο μπορώ να βρω.
Εντάξει. Θοδωρή, πες λίγο από πώς βρέθηκες Αμερική καταρχάς, ναι. Εκεί που διασταυρωθήκαμε και μετά που πήγες. Ναι,
καταρχάς να πω ότι για μένα ο τεράστιος καταλύτης για να εισέλθω στην ελληνική παρέα του USC ήταν ότι εγώ έφτασα μια εβδομάδα πριν το ξεκινήσει το Euro του 2004. οπότε ψάχνοντας να βρω πού θα δω τα μάτς,
θα δεις τους αγώνες.
Προέκυψε ένα σπίτι ο οποίος κάποιος είχε πάρει το δουάκι, το σπίτι που είχαν πάρει το πακέτο για τους αγώνες, και ξαφνικά από εκεί που δεν ήξερα κανέναν κάθε μέρα πανηγύριζα με 20 Έλληνες διδακτορικούς, οπότε τους έμαθα πολύ γρήγορα και δεθήκαμε, ας πούμε. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερός από αυτήν την άποψη. Και εκεί βέβαια γνώρισε και το θέμα. Λοιπόν, εγώ τελείωσα στους ηλεκτρολόγους το 2004, στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς της Θεσσαλονίκης. Αλλά το 2002 το καλοκαίρι, επειδή ψαχνόμουν για internships, μίλησα με κάποιους γνωστούς που είχα από οικογενειακούς φίλους, έναν συγκεκριμένα ο οποίος δούλευε στη Microsoft στο Seattle, και μου είπε ότι θα σε πάρουμε για internship στη Microsoft. Οπότε ήμουν έτσι αρκετά excited να πάω εκεί πέρα. Τελικά υπήρξε θέμα με τη visa, γιατί αυτός φαντάστηκε ότι εγώ θα έχω πράσινη κάρτα ή οτιδήποτε. Εγώ δεν είχα τίποτα από όλα αυτά. Η Microsoft δεν μπορούσε να πάρει intern ο οποίος να μην έχει κάποιο επίσημο status και να έρθει απλά σαν tourist με tourist visa. Οπότε... έτσι ακυρώθηκε αυτό και ήμουν λίγο απογοητευμένος, αλλά αυτός επειδή ένιωσε άσχημα έκανε reach out σε κάποιους φίλους του στο University of Washington και κατέληξα να πάω για ένα καλοκαίρι στο University of Washington να κάνω ένα scholarship εκεί πέρα, ένα summer internship ουσιαστικά. στο οποίο έκανα κυρίως brain, δηλαδή μπήκα σε κάποια εργαστήρια που έκαναν brain research είτε με...
Στα βαθιά κατευθείαν, ε.
Ναι,
προπτυχιακά αλλά... τώρα μιλάμε.
Προπτυχιακά, ναι. Και μου άρεσε τόσο πολύ, ήταν και το τεράστιο σοκ του να φεύγεις από ελληνικό πανεπιστήμιο και να πηγαίνεις σε ένα αμερικάνικο έτσι, περιβάλλον που κάνουν έτσι πολύ ωραίο research και έχουν έτσι είναι όλα όμορφα οργανωμένα και τα λοιπά. Οπότε όσο ήμουν εκεί πέρα άρχισα να σκέφτομαι πώς θα γίνει να ξαναεπιστρέψω και ο μόνος τρόπος που βρήκα ήταν να πω στους καθηγητές που δούλεψα εκεί πέρα ότι εγώ θέλω να συνεχίσω τη δουλειά να την κάνω τη διπλωματική μου στην Ελλάδα και κάπως έτσι συνέχισα και έκανα αυτή τη δουλειά και μετά το επόμενο λογικό ήταν ότι έπρεπε να κάνω διδακτορικό γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα προφανώς σε αυτό το τομέα. Οπότε έκανα σε διάφορα μέρη. Ένα από αυτά ήταν και το USC, το οποίο ήταν τότε μάλιστα top engineering school. Ήταν, ξέρω εγώ, νούμερο 6 στην Αμερική, σύμφωνα με τα rankings αυτά που αλλάζουν κάθε χρόνο. Και είχε πλάκα γιατί μπήκα στο όταν το νούμερο 6 και νομίζω όταν έφυγα είχε πέσει, ξέρω εγώ, 2-3 και λέγαμε πάντα ότι εμείς είμαστε τα βαρύδια που κατεβάζουμε
το καταστρέψαμε.
Ναι. Οι Ελληνάρες, ας πούμε. Αλλά, ναι, οπότε κάπως έτσι βρέθηκα στο Los Angeles και ξεκίνησα το διδακτορικό μου το 4.
Ο Θοδωρής, by the way, παιδιά, έκανε και λίγο DJ on the side σε διάφορα μπαρά. Δεν ξέρω να ασχολείσαι ακόμα με αυτά.
Τώρα πια όχι. Τα τελευταία 5 χρόνια το έχω ψιλοπαρατήσει το θέμα.
Αλλά είχε κάτι Deep House Archives και τέτοια.
Ναι.
Θυμάμαι κάτι λίστα στο Malibu και αυτά.
Και είχα και ένα website το οποίο, δηλαδή εγώ το ξεκίνησα το 98 και πολύ πριν από Napster και καλά τώρα... Τι λέω, ας πούμε, δεν ξέρω ποιος καταλαβαίνει όλα αυτά τα terms, αλλά τέλος πάντων τότε ανέβαζα τραγούδια που μ' άρεσαν τέλος πάντων και τα μίξαρα έτσι κάπως σε αυτό το website και είχε αρκετή επιτυχία και έτσι ξεκίνησα στο Los Angeles να παίζω γιατί κάποιοι ξέραν το website και μου είπαν «Α, είσαι εδώ» και τα λοιπά και κάπως έτσι ξεκίνησα να παίζω σε διάφορα party, ξέρω εγώ, στο Los Angeles. Τέλος πάντων, άσε το.
Αν ξεχωριστεί επεισόδιο.
Ναι,
άσχετο. Αυτό είναι άλλο, ναι, το...
Ή post-credit, στο post-credit show. Και με τι ασχολήθηκες στο διδακτορικό, να μας...
Α, ναι, για πες και διδακτορικό.
Γιατί δεν ξέρεις θέμα, αλλά αυτοί που μας ακούνε.
Το PhD ήταν σε Biomedical Engineering, στο department εκεί του Viterbi Engineering School και το focus ήταν Computational Neuroscience. Το θέμα της διπλωματικής μου ήταν να δημιουργήσω ουσιαστικά το software για μια συσκευή που θα τοποθετούνταν στον εγκέφαλο κάποιου ανθρώπου που είχε ένα πρόβλημα είτε από εγκεφαλικό είτε από κάποιο άλλο λόγο είτε από traumatic brain injury και θα μπορούσε να παρακάμψει προβληματικές περιοχές του εγκεφάλου. Οπότε ένα από τα components αυτής της συσκευής και συγγνώμη που θα χρησιμοποιώ πάρα πολλές αγγλικές λέξεις γιατί
αυτό, ναι, πολλά, δεν το από, λιτώνω, αυτά,
πολλά από αυτά δεν τα έχω κάνει ποτέ στα ελληνικά οπότε
ναι.
Θα είναι πολύ πιο εύκολο και θα έχω πολύ λιγότερα αν τα πω στα αγγλικά πολλά από αυτά από όλες αυτές τις λέξεις. Αλλά, ναι, οπότε αυτή τη συσκευή, ένα από τα components της θα ήταν το software, δηλαδή το πώς θα κάνει mimic ή simulate την λειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου. Οπότε εγώ έπαιρνα δεδομένα τότε από rats, από αρουραίους, που τους κάναμε implant με ηλεκτρόδια και... Έχτιζα μοντέλα τα οποία μιμούνταν την συμπεριφορά αυτών των περιοχών του εγκεφάλου σε αυτούς τους αρουραίους. Αυτό ήταν το διδακτορικό και ήταν κατά κάποιο τρόπο το 2000, χωρίς να το ξέρω, έφτιαχνα convolutional neural networks ουσιαστικά, αλλά δεν τα λέγαμε τότε έτσι.
10-15 χρόνια πριν βγουν στο, ναι, πριν γίνουν της μόδας.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Γιατί ήταν ουσιαστικά μη γραμμικά functionals τα οποία έκαναν convolve με time series και images. Mm-hmm. Και, αλλά ήταν single layer τότε, γιατί δεν είχαμε το computational power για να τα κάνουμε έτσι deep, μάλιστα, όπως έγιναν, ναι, από το 12 και μετά. Αλλά ναι, αυτό ήταν το αντικείμενο, και όταν τελείωσα αποφάσισα ότι θέλω να είμαι λίγο πιο hands-on με brain recordings, οπότε πήγα στο Montreal, στο Montreal Neurological Institute, και εκεί ξεκίνησα να κάνω πειράματα με επιφύκους και να κάνω ουσιαστικά implant, να βάζω δηλαδή ηλεκτρόδια στο visual cortex, στο μέρος του εγκεφάλου των πιθήκων που είναι υπεύθυνο για την όρασή τους, και κάναμε record τα brain waves και τα spikes αυτών των περιοχών, για να καταλάβουμε πώς το εγκέφαλος προσπαθεί να κάνει process visual stimuli, και ειδικά πώς αυτό αλλάζει όταν κουνάμε τα μάτια μας, και μπορούμε, άμα θέλετε, να συζητήσουμε λίγο για αυτά μετά. Αλλά αυτό ήταν έτσι. Και από το 16 είμαι στην Νέα Υόρκη, εδώ και 7 χρόνια. Έχω το δικό μου εργαστήριο στο Feinstein Institutes for Medical Research, που είναι το ερευνητικό κομμάτι της Northwell Health, που είναι ένα health system, το μεγαλύτερο health system στη Νέα Υόρκη, με 23 νοσοκομεία και γύρω στις 900 κλινικές. Και ένα από τα πράγματα που κάνουμε στο εργαστήριο είναι να συνεχίσουμε έτσι σε αυτό το line of work. Κάνουμε record και stimulate συγκεκριμένα νεύρα που συνδέονται με τον εγκέφαλο και τα όργανα, και προσπαθούμε να τα δούμε πώς αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται με ασθένειες, και πώς μπορούμε να την κάνουμε decode ώστε να μπορέσουμε και να κάνουμε διάγνωση, αλλά και να, μιλώντας τη γλώσσα των νεύρων, να κάνουμε treat αυτές τις ασθένειες.
Okay. Ωραία.
Πολλά, sorry. Μπορώ να το ξεκινήσω από την αρχή.
Ναι, okay. Ναι, ναι. Εντάξει, Θοδωρής, όπως και εγώ, είμαστε σε πόλεις που έχουν διοργανώσει Ολυμπιακούς αγώνες. Ξέρεις, αυτό είναι το κριτήριο. Λος Άντζελες, Μοντρεάλ, Νέα Υόρκη.
Ναι, δεν πάω πουθενά. Και μόνο η Δράμα ήταν. Μετά τη Δράμα και η Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς δεν κατάφεραν να διοργανώσουν τους Ολυμπιακούς.
Δεν κάνανε beat. Λοιπόν, κάτσε λίγο έχει δύο κομμάτια νομίζω να να καλύψουμε. Το ένα είναι το μυαλό σαν μυαλό, και θα σχολιάσω εκεί λίγο, και το άλλο είναι το συγκεκριμένο αντικείμενο του διεπαφών, το interfaces, το οποίο είναι ένας ο πιο βασικός τρόπος για να καταλάβεις πώς λειτουργεί το μυαλό. Τώρα και εγώ και ο Γιώργος προφανώς δεν είμαστε στο αντικειμένο της με ιατρική αυτά, αλλά εκεί που έχουμε μείνει, ή μάλλον αυτό που πώς καταλαβαίνουν, ότι είναι ένα πολύ πολύπλοκο πράγμα το μυαλό, που σε βαθμό που υπάρχουν ολόκληρα πεδία επιστήμης για τμήματα του μυαλού. Ξέρω αυτό με το visual cortex, ξέρω εγώ, για την οπτική πληροφορία, υπάρχουν, ας πούμε, ναι, μπορείς να φας τη ζωή σου μόνο, ας πούμε, να κάνεις πειράματα εκεί. Οπότε είμαστε σε μια φάση ότι σίγουρα δεν μπορεί να, δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να μοντελοποιηθεί, ας πούμε. Αυτό θα ήταν μια ερώτηση που, ναι, είχα, γιατί αυτό θα σήμαινε ίσως πόσο καλά το καταλαβαίνουμε ή όχι. Έτσι. Έχει ένα άλλο σύστημα, ποιο να πούμε τώρα, ένα πολύ πιο απλό σύστημα, ξέρεις, πέφτει ένα μήλο, ξέρω εγώ, μπορείς να το μοντελοποιήσεις πολύ ωραία με συγκεκριμένο input και output, δηλαδή θέτεις αυτό είναι το μήλο, αυτή είναι η μάζα, από αυτό το ύψος θα πέσει, αρχική ταχύτητα, ξέρω εγώ τι, φτιάχνεις ένα κουτί, ας πούμε, που το προγραμματίζεις, βάζεις ένα input και έχεις ένα output το οποίο επαληθεύεται πειραματικά, ας πούμε. Το, οπότε μια ερώτηση που θα έχω, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω αυτό πρώτα, είναι σε τι βαθμό γίνεται αυτό.
Okay.
Ένα που θέλω να ρωτήσω πριν από αυτό, επειδή μίλησες ήδη για τα ηλεκτρόδια, τι είναι αυτό που μετράμε, δηλαδή μιλάμε για κάτι που κολλάει στην επιφάνεια του δέρματος ή κάτι που είναι invasive μέσα και ακουμπάει κάτι στο μυαλό ή και τα δύο.
Ναι.
Τι γίνεται σε αυτό.
Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να μιλήσουμε ή να ακούσουμε τον εγκέφαλο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι και όπως είπες
και τα brain waves, τα οποία είναι ασύρματα, φαντάζομαι είναι αυτά, ή όχι, δεν ξέρω.
Ας τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος να μετρήσεις την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, γιατί αυτό κυρίως μετράμε, παρόλο που έχει και χημική δραστηριότητα με τους neurotransmitters, άρα αυτό που συνήθως μετράμε και που μετράμε τις περισσότερες φορές και όλες αυτές τις δεκαετίες του neuroscience και του brain research, είναι κυρίως η ηλεκτρική δραστηριότητα. Στην ηλεκτρική δραστηριότητα, λοιπόν, μπορούμε να τη μετράμε με sensors σε απόσταση από το κρανίο και αυτά είναι τα μαγνητοεσεφαλόγραφη, τα οποία είναι scanners που με βάση τις αλλαγές της δραστηριότητας του εγκεφάλου λόγω των διπόλων που δημιουργούνται από νευρώνες ή από group νευρώνων, κάνουν detect πάρα πολύ μικρές αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο γύρω από τον εγκέφαλο και αυτά τα μεταφράζουν πίσω σε δραστηριότητα πάνω στον εγκέφαλο, έτσι, μέσα στον εγκέφαλο.
Οπότε, τι συχνότητες μιλάμε για αυτά? Είναι... Sorry, εγώ,
αυτή τη στιγμή με αυτήν την απάντηση τώρα που μας έδωσε το Δωρή έχω τουλάχιστον 10 ερωτήσεις πάνω σε αυτό.
Αλλά... Να μην πάμε στο IMG, παιδιά, γιατί δεν είναι ακριβώς το πεδίο μου. Βασικά Θέμα ο Δημήτρης ο Παντοζής θα ήταν ο καλύτερος για αυτό το θέμα. Αλλά
βασικά αυτά είναι ασύρματα.
Αυτό είναι ένας ασύρματος τρόπος. Ασύρματος από την άποψη ότι δεν ακουμπάει το κεφάλι. Μετά έχεις λίγο... Ναι, sorry, πες μου.
Άμα θες ολοκλήρωσε αυτό που περιγράφεις. Για
ναι, απλά θέλω να πω τους διάφορους τρόπους που προσπαθούμε να μετρήσουμε εγκεφαλική δραστηριότητα. Έτσι. Αυτός είναι ένας.
Okay,
ένας άλλος τρόπος είναι πάλι ασύρματα, κατά κύριο απόσταση, είναι τα fMRI, το Functional Magnetic Resonance Imaging. Δηλαδή, μέσα από έναν μαγνητικό τομογράφο υπάρχει ένας ειδικός τρόπος με τον οποίο έχουν βρει εδώ και πολλές δεκαετίες ότι μπορούν να μετρήσουν την διαφορά στο oxygenation, στην οξυγόνωση των...
Πώς οξυγόνω, έχει κάποια τμήματα του μυαλού, του
σώματος. Και επειδή η υπόθεση είναι ότι όταν ένα μέρος του εγκεφάλου λειτουργεί παραπάνω, χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο, οπότε αν εσύ εντοπίσεις ότι υπάρχει μια παραπάνω μεταφορά οξυγόνου από τα blood vessels στους νευρώνες, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεις δραστηριότητα σε εκείνο το σημείο. Έτσι. Mm. Και αυτό είναι η ιδέα του Functional Magnetic Resonance Imaging, του fMRI του λεγόμενου. Αυτά είναι τα δύο που είναι από απόσταση. Έτσι. Μετά έχεις
να ρωτήσω για το οξυγόνο κάτι. Ναι, αυτό σχετίζεται ότι δεν ξέρω... π.χ. η όντα οξυγόνου σχετίζονται π.χ. με τα ηλεκτρικά σήματα και αν είναι, πώς να το πω, αν η επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων είναι, θα το πω πολύ φυσικά, αν είναι κουαντισμένη, δηλαδή ξέρεις ότι είναι πόλσης 0-1 ή π.χ. περνάει μεγαλύτερο ηλεκτρικό φορτίο αν κάνεις μια, ας το πούμε, δεν ξέρω, κουράζεις περισσότερο το μυαλό σου για να κάνεις μια δραστηριότητα. Είτε αυτό είναι να διαβάσεις κάτι, είτε να σηκώσεις κάτι, είτε να προσπαθείς να θυμηθείς κάτι. Δεν μιλάω γενικά.
Ναι.
Δηλαδή είναι 0-1 ή είναι έτσι κάτι πιο... Υπάρχει ένα φάσμα στην μετάδοση του σήματος. Εκτός αν είναι πολύ περίπλοκες ερωτήσεις, οπότε το κάνουμε skip, δεν ξέρω.
Όχι. Κοίταξε, στη βάση του, ένας από τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν τα δομικά στοιχεία του νευρικού μας συστήματος που είναι οι νευρώνες, είναι τα κύτταρα που αποτελούν στα δισεκατομμύρια τους τον εγκέφαλο. Αυτά τα κύτταρα κυρίως επικοινωνούν μεταξύ τους με spikes, τα λεγόμενα binary code, ένα ή zero, έτσι, και ο τρόπος που και αυτό η υπόθεση είναι ότι χρησιμοποιείται γιατί είναι και το πιο noise efficient τρόπος για να επικοινωνήσουν. Βέβαια, έχουμε βρει τώρα και πολύ καιρό τώρα ότι παίζουν ρόλο και τα παιδεία γύρω τους, έτσι, πάρα πολύ. Και στο πώς επικοινωνούν και στο πώς αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν fire, δηλαδή αυξάνουν ή μειώνουν τις πιθανότητες να δημιουργήσουν ένα spike. Mm. Μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση ότι ο εγκέφαλος είναι, όπως είπε ο Θέμος, ένα απίστευτα πολύπλοκο σύστημα. Δεν ξέρω καν αν μπορείς να το πεις ένα σύστημα, γιατί είναι πάρα πολλά ταυτόχρονα μαζί και...
Είναι οικοσύστημα.
Ναι. Και θυμάμαι πάντα ότι, ειδικά όταν ξεκίνησα το διδακτορικό, μας λέγανε ότι δεν ξέρουμε άλλο σύστημα το οποίο είναι τόσο πολύπλοκο στο σύμπαν. Έτσι. Είναι απίστευτα δύσκολο και μάλιστα ένας καθηγητής έλεγε το γνωστό ότι οι εγκέφαλοι μας είναι πάρα πολύ πολύπλοκοι για να τους καταλάβουμε και αν ήταν απλοί για να τους καταλάβουμε δεν θα είχαμε τον εγκέφαλο να καταλάβουμε και τον απλό εγκέφαλό μας.
Τύπος, ναι.
Δηλαδή είναι αυτό το κλασικό, το ότι ποτέ δεν θα καταλάβουμε τον εγκέφαλό μας από μόνοι μας. Το οποίο ισχύει, γιατί μιλάμε τώρα για ένα σύστημα το οποίο ακόμη και στη βάση του, το πώς λειτουργεί το δομικό του στοιχείο ένας νευρώνας, και by the way δεν είναι μόνο ένας νευρώνας, όλο ο εγκέφαλος έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα, έχει και glia cells, έχει και ιστούς που βοηθάνε ή μπλοκάρουν τα σήματα, υπάρχει και το component του chemical transmission, όχι μόνο του electrical. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια απίστευτη πολυπλοκότητα η οποία πολλαπλασιάζεται γιατί κάθε νευρώνας κατά μέσο όρο συνδέεται με άλλους 10.000. Έτσι. Okay. Και υπάρχουν νευρώνες που συνδέονται με 100.000 και υπάρχουν διαφορετικοί τύποι νευρώνων που έχουν διαφορετικές συμπεριφορές. Οπότε...
Και πόσοι νευρώνες υπάρχουν στον εγκέφαλο, κάτι σε δις είναι.
Κάτσε τώρα, γιατί όλα αυτά. Καταρχάς ο αριθμός συνέχεια αλλάζει. αλλά.
Είναι σαν το μέγεθος του σύμπαντος λίγο, ξέρεις το.
Ναι, υποτίθεται ότι υπάρχουν γύρω στους 100 δις. Ναι, εντάξει, είναι πάρα πολύ gross estimates αυτά, έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος κάθισε και τους μέτρησε. Υπάρχουν γενικά, υποτίθεται, γύρω στα 100 δις νευρώνων σε έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά το βασικό είναι ότι έχουν και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με κατά δεκάδες χιλιάδες, έτσι.
Μπράβο, ναι.
Οπότε και μόνο με βάση αυτή την θεωρία της πολυπλοκότητας, το emergence of complexity από κάτι πολύ απλό σε κάτι το οποίο αν το βάλεις 100 δισεκατομμύρια φορές και το συνδέσεις μεταξύ τους, τι θα γίνει, εκεί είναι η ιδέα του ότι μπορεί να καταλάβουμε κάποια βασικά πράγματα, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβουμε στην ολότητά του τη λειτουργία του εγκέφαλου, γιατί δεν είναι και μόνο στο εγκέφαλο. Τέλος πάντων, πιάνουν πάρα πολλά τέτοια, αλλά είναι απίστευτα πολύπλοκο για αυτό το πράγμα.
Βασικά, να τελειώσουμε τις μεθόδους ανίχνευσης που είπαμε, τις ασύρματες.
Ναι. Μετά υπάρχουν τα sensors τα οποία βάζουμε πάνω στο scalp, έτσι, δηλαδή
στο κρανίο, στο δέρμα.
Πάνω στο δέρμα, το οποίο είναι το ηλεκτροεσεφαλόγραφι. Το EEG, όπως λέγεται. Το EEG χρησιμοποιείται από νευρολόγους για να δούνε αν κάποιος έχει επιληψία και πότε έχει επιληψία, έτσι. Και αυτά είναι ουσιαστικά πάλι ηλεκτρόδια τα οποία κάνουν sense αλλαγές του voltage στην επιφάνεια του δέρματος.
Μετράνε την τάση στο δέρμα, ας πούμε, έτσι, πώς ηλεκτρόνια, ας πούμε, φτάνουν εκεί
έτσι,
σε διάφορα σημεία και πώς αλλάζει. Ναι.
Και αυτά, επειδή προφανώς λόγω του ότι αυτό το σήμα πρέπει να περάσει από ιστούς διάφορους, από το ντούρα, από το κρανίο, από το δέρμα, γίνεται κατά κάποιο τρόπο φιλτράρεται και αυτό που τελικά παίρνεις είναι έτσι ένα brain wave και γι' αυτό τα λέμε brain waves. Δηλαδή
αυτά παίρνουμε... είναι τα brain waves.
Ναι,
το...
ναι. Okay. Ναι, ναι. Και τα brain waves γενικά είναι οτιδήποτε είναι ως αλατόρι, δηλαδή έχουν αυτή την μορφή της κυματομορφής που έχει κάποια συγκεκριμένο συχνότητα.
Okay.
Αυτά είναι τα EEGs και μετά μπαίνουμε στα invasive interfaces.
Όπως καταλαβαίνω, ναι, πάμε όλο και πιο μέσα και όσο πιο έτσι. Μέσα πας τόσο καλύτερα.
Τόσο καλύτερα, τόσο πιο δύσκολα βέβαια, έτσι,
και
αλλά,
δύσκολα,
και το, αλλά καλύτερα. Είναι σκέψου να είσαι έξω από ένα τεράστιο στάδιο, αυτή είναι, πολλές φορές τη χρησιμοποιώ αυτή την αναλογία και καταλαβαίνουν κάποιοι φοιτητές, και θες εσύ να καταλάβεις τι λέει ανάλογα που θα βάλεις ένα μικρόφωνο, μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, άμα είσαι έξω από το στάδιο, το μόνο που μπορείς να καταλάβεις είναι έτσι, το γενικό ρόρο, ας πούμε, του πλήθους. Έτσι. Mm-hmm. Μπορείς να καταλάβεις αν μπήκε γκόλ ή όχι, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Μετά μπορείς να πεις λίγο πιο μέσα στο στάδιο και να αρχίσεις να βλέπεις. Να φτάσει πολύ κοντά στο στάδιο και να πάρει εκείνο το πέταλο, ας πούμε, του σταδίου και να ακούς πολύ καλύτερα τι γίνεται σε αυτό το πέταλο. Πάλι χωρίς να μπορείς να καταλάβεις πολλές λεπτομέρειες. Αν θες να καταλάβεις τι λέει ο ένας στον άλλον, θα πρέπει να μπεις ανάμεσα στους θεατές και να βάλεις το μικρόφωνο σου εκεί πέρα, όπου θα πιάσεις μια συζήτηση, ίσως η οποία μπορεί να έχει σχέση με αυτό που σε ενδιαφέρει, μπορεί και να είναι εντελώς άσχετη. Έτσι. Οπότε. Όσο περισσότερο μπαίνεις μέσα στον εγκέφαλο, τόσο πιο καθαρό σήμα παίρνεις για το τι γίνεται στα δομικά στοιχεία του εγκεφάλου, τους νευρώνες, αλλά οπότε έχεις ένα micro understanding, ας πούμε, του τι γίνεται στον εγκέφαλο. Όταν όσο πιο μακριά είσαι, παίρνεις ένα πιο μάκρο, μια πιο μάκρο εικόνα για το τι γίνεται στον εγκέφαλο. Και όλα αυτά έχουν διαφορετικά applications. Οπότε όταν μπαίνουμε μέσα στον εγκέφαλο υπάρχουν τα ηλεκτρόδια τα οποία μπορούν να καθίσουν πάνω στον εγκέφαλο, ακριβώς πάνω στον εγκέφαλο, δηλαδή τα subdural ηλεκτροκορτικόγραφοι λέγονται, τα οποία αυτά τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι νευροχειρούργοι όταν πρέπει να κάνουν λοβοτομές για επιληψίες, για να βρουν ακριβώς από πού ξεκινάει η επιληπτική κρίση. Χρησιμοποιούν αυτά τα grids, τα ECOG grids τα λέμε, που είναι έτσι σαν μια χαρτοπετσέτα διάφανη με ηλεκτρόδια πάνω, τα οποία τα τοποθετεί πάνω στον εγκέφαλο, κλείνει τον εγκέφαλο, μετράει την δραστηριότητα για καμιά 4-5 μέρες και μετά ξέρει ακριβώς που είναι η επιληπτική κρίση, βγάζει αυτό το grid και πάει και κόβει, ας πούμε, το συγκεκριμένο κομμάτι του εγκεφάλου.
Oh, wow. Okay. Δεν ξέρω τι γίνεται έτσι στο...
Ναι, okay. Ναι, ναι. Και τα άλλα τα ηλεκτρόδια είναι αυτά που μπαίνουν βαθιά μέσα στον εγκέφαλο. Δηλαδή πια τρυπάς μέσα στον εγκέφαλο, βάζεις ηλεκτρόδια μέσα και εκεί είναι που πια είσαι ακριβώς δίπλα στους νευρώνες, οπότε μπορείς να πιάσεις τα λεγόμενα spikes, το binary το κωδικό που χρησιμοποιούν για να μιλάνε μεταξύ τους έτσι, και να μεταφέρουν την πληροφορία.
Okay, έχω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Πόσο σημαντικό είναι και δεν ξέρω πώς το διαχειρίζεται. Υπάρχει κάποιο είδους noise από μια... Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είσαι νεκρός. Ο εγκέφαλός σου λειτουργεί κάνοντας πράγματα που δεν είναι στο συνειδητό. Άρα υπάρχει ένα noise level, έτσι. Οπότε, ξέρω εγώ, από το να χτυπάει η καρδιά σου, ξέρω. Αυτό φαντάζομαι κάπως, γιατί μίση είναι, οπότε φαντάζομαι θα σχετίζεται με τον εγκέφαλο κάπως.
Βέβαια.
Άρα αυτό θα είναι noise για... Άμα θες να κοιτάξεις πώς κουνάω το χέρι μου. Αν και αυτό είναι ένα μίσο, δεν ξέρω αν...
Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπεις όσο γίνεται πιο μέσα στον εγκέφαλο, γιατί αυτό που τελικά κάνεις είναι ότι φτάνεις στο σημείο που κάνεις detect τα spikes, τα οποία είναι, σκεφτείτε, ένα πάρα πάρα πολύ γρήγορο σχεδόν Delta Dirac Function, είναι ένα impulse, το οποίο είναι μικρότερο από ένα millisecond, έτσι. Όλα τα noise sources τα οποία έχουμε, τα οποία μπορεί να είναι, όπως είπες, από την καρδιά, μπορεί να είναι 1000 noise sources, αυτά μπορείς να τα φιλτράρεις, γιατί θα ψάξεις κάτι το οποίο γίνεται από 1000 Hz και πάνω, ας πούμε, έχει frequency content. Και οπότε από αυτή την άποψη μπορείς κάπως να μπλοκάρεις το external biological noise του. Το άλλο, ένα από του λόγου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα recordings είναι, μιλάμε για πάρα πάρα πολύ μικρά και τα brain waves και τα
πολύ
spikes.
Πολύ αδύναμα σήματα.
Είναι πάρα πολύ αδύναμα σήματα, τα οποία πρέπει να τα φιλτράρεις, να χρησιμοποιείς Faraday cages, να χρησιμοποιείς 1000 φίλτρα post-processing για να καθαρίσεις το σήμα. Τα ηλεκτρόδια τα ίδια πρέπει να είναι πάρα πολύ φτιαγμένα με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένα υλικά, για να έχεις πάρα πολύ low impedance. Έχει 1000 πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις για να καταφέρεις να κάνεις measure το activity που θες. Και το άλλο, το μεγάλο το πρόβλημα βέβαια, είναι ότι εάν είναι να μείνεις μέσα στον εγκέφαλο, δηλαδή να βάλεις ένα ηλεκτρόδιο και να το αφήσεις μέσα, το άλλο το πρόβλημα είναι ότι έχει το foreign body response, δηλαδή ο εγκέφαλος βλέπει
αντιδράσει αυτό. Κάνει σαν φλεγμονή, ξέρω.
Μπράβο, ναι. Και αυτό δημιουργεί scar tissue γύρω από το ηλεκτρόδιο, το οποίο το κάνει degrade το σήμα του. Οπότε ένα μεγάλο μέρος δουλειάς πολλών ανθρώπων είναι πώς θα καταφέρουν να μειώσουν το scar tissue build-up γύρω από τα ηλεκτρόδια, γιατί αυτά, αν είναι να τα κάποια στιγμή να φτάσουν σε σημείο να τα κάνουμε implant σε ανθρώπους, θα πρέπει να κρατάνε για χρόνια. Δεν μπορείς να κρατάει για 1-2 μήνες και μετά να το πεις, α, τώρα χάλασε, πρέπει να ξανακάνουμε νευροχειρουργείο για να στο βγάλουμε, να βγάλουμε καινούριο. Αυτά πρέπει να κρατάνε για χρόνια. Οπότε, επειδή ακριβώς έχουμε αυτή την αντίδραση, υπάρχει ένα θέμα στο πόσο μπορεί να κρατήσει καλά το interface.
Φαντάζομαι τα τελευταία δύο συστήματα, αυτά που είναι μέσα και αυτά στην επιφάνεια του μυαλού, είναι μόνο για ασθενείς, δικαιολογούνται αυτή τη στιγμή.
Αυτή δηλαδή τη στιγμή, ναι, και σε πειράματα με πειραματόζω, έτσι. Δηλαδή εγώ έχω κάνει πολλά implantations από electrode arrays σε πυθίκια για λόγους έρευνας, έτσι, για να καταλάβουμε τον εγκέφαλο. Το ίδιο γίνεται και σε rats, σε mice, σε διάφορα animal models. Στους ανθρώπους είναι κυρίως σχεδόν 100% ασθενείς. Είτε είναι ασθενείς από Parkinson, οπότε έχουμε τους deep brain stimulators, δηλαδή αυτές τα devices που βάζουμε και κάνουν zap ένα συγκεκριμένο μέρος στον κεφάλι και σταματάνε τα tremor symptoms, είτε είναι παραπληγικοί, quadriplegics. Έχει πολλές κατηγορίες ασθενών που μπορούν να μπουν σε αυτό το.
Να ρωτήσω κάτι, ναι, σε σχέση με τη μετάβαση π.χ. από κάποια ζώα στον άνθρωπο. Η διαφορά είναι απλά scaling factor, δηλαδή έχουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, components, απλά μεγαλύτερα, περισσότερα. Ή δεν ξέρω εγώ τι που οι πίθηκοι αυτό δεν το έχουν καθόλου π.χ. Κάτι τέτοιο.
Ναι,
ξέρω,
ναι.
Τελείως. Εντάξει, φαντάζομαι αν μου πεις τα ψάρια, ναι, θα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά ναι, στα πρωτεύοντα, το πούμε.
Ναι, 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 στα πρωτεύοντα, και αυτό είναι και ο βασικός λόγος που χρησιμοποιούμε πρωτεύοντα για μεγάλο μέρος του neuroscience research, είναι γιατί ο εγκέφαλος τους είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε με τον ανθρώπινο, και όντως η διαφορά εκεί πέρα είναι περισσότερο scale παρά το structure του εγκεφάλου. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας έχει αυτά τα gyruses, και δηλαδή είναι διπλωμένος κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το έχουν τα πυθίκια. Άμα πας στις γάτες ή στα ποντίκια ή στα rats, δεν το έχουν, έτσι, δεν έχουν αυτά τα gyruses. Οπότε είναι ένα βασικό structural διαφορά μεταξύ των ανθρώπων και αυτών. Αλλά έχουν τη χρησιμότητά τους και είναι πολύ βασικά να μάθεις πώς λειτουργούν ο εγκέφαλος ακόμη. Δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο μέρος του neuroscience research είναι στα fruit flies ή σε έντομα ή σε οτιδήποτε, γιατί στο βασικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι νευρώνες, αυτό διατηρείται, δηλαδή δεν είναι διαφορετικοί νευρώνες κατά βάση των ανθρώπων με του ποντικιού. Έτσι, και κάποια βασικά πράγματα, ναι.
Η επικοινωνία στο επίπεδο των νευρώνων είναι ηλεκτρικά σήματα, ένας παλμός ας πούμε πολύ μικρός, θα ξέρω από ένα ρευρώνα σε έναν άλλον ή σε πολλούς. Ναι. Αυτό φαντάζομαι άρα ισχύει και στα άλλα ζώα.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
Το σύστημα αυτό.
Έτσι, ναι. Έτσι, έτσι. Και αυτό ισχύει ακόμη και στο απλίζει, ας πούμε, δηλαδή σε μικροοργανισμούς σχεδόν που έχουν κάποιο ανεπτυγμένο σύστημα, έτσι, νευρικό σύστημα. Mm-hmm. Το νευρικό σύστημα είναι αυτό.
Έχω μία ερώτηση, ίσως είναι λίγο περίεργη αυτή, σε σχέση με την επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων. Mm-hmm. Ότι έστω υπάρχει ο νευρώνας α, ο οποίος θα μεταδώσει ένα σήμα στον β, mm-hmm. και ο β στο γ, ωραία. Αλλά είπες ότι στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι συριακό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διασυνδέσεις μεταξύ τους. Έτσι. Η ερώτηση είναι, η σωστή επικοινωνία είναι καθαρά θέμα εξέλιξης, ότι πλέον μετά από τόσα χιλιάδες χρόνια εξέλιξης ξέρει που θα πάει το σήμα, ή γίνεται random που οι λάθος μεταβιβάσεις δεν θα κάνουν κανένα αποτέλεσμα και εσύ απλά θα δεις σαν outcome τη μία σωστή που θα πετύχει.
Ναι. Ωραία, καλή ερώτηση αυτή. Γιατί είναι και η απάντηση.
Από τη φυσική που έρχομαι εγώ που βλέπεις τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι θα γίνει ένεχη cross-section, πιθανότητα να συμβεί ένα στα χίλια. Mm-hmm. Άμα κάνεις 10.000 φορές αυτό, θα συμβεί.
Καταρχάς, αυτό που είπες. Ναι, αυτό που είπες υπάρχει στο νευρικό σύστημα και είναι το λεγόμενο πλαστίστη, το οποίο δημιουργείται. Ουσιαστικά δημιουργούνται ή κάνουν breakdown συνδέσεις. Ανάλογα με το αποτέλεσμά τους και αν αυτό είναι καλό για τον οργανισμό, έτσι. Οπότε, και αυτό το έχουν δείξει πάρα πολλές δεκαετίες τώρα, ότι αν μια σύνδεση δύο νευρώνων καταλήγει σε κάτι το οποίο είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τον οργανισμό, αυτή η σύνδεση ενισχύεται. Όταν δεν καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καλό, και αυτό βέβαια είναι πάλι πολύ μεγάλη συζήτηση, τότε αυτή η σύνδεση μειώνεται και ή εξαφανίζεται εντελώς. Αυτό το πλαστίστη, είτε short term είτε long term, είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε. Γιατί εμείς ξεκινάμε με ένα συγκεκριμένο αριθμό νευρώνων σαν μωρά ή σαν έμβρια, και αυτοί αυξάνονται, ναι μεν, και υπάρχει και γενετικά ένα pre-programming σε αυτό, έτσι. Υπάρχει pre-programming και στο πού θα πάνε οι συγκεκριμένοι νευρώνες και πώς θα οργανωθούν, αλλά μετά...
Έχετε με εγκατεστημένο το λογισμικό.
Ναι, ναι, αλλά υπάρχει και το nature πάρα πολύ, και το nurture, το οποίο εκεί πέρα πια μπορείς να δημιουργήσεις ή να σπάσεις connections ανάμεσα σε νευρώνες και περιοχές, με βάση αυτό που μαθαίνεις, με βάση αυτό που κάνεις experience, και αυτό γίνεται συνέχεια και σε απίστευτο βαθμό στον εγκέφαλο, οπότε κατά κάποιο τρόπο έτσι δημιουργείται και ο τρόπος να φτιάχνεις ή να κάνεις breakdown connections.
Αυτό είναι πολύ τρομακτικό για μένα, γιατί τα υπόλοιπα μέρη του σώματος, ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε την αίσθηση ότι δεν αλλάζουν ιδιαίτερα. Εντάξει, με την ηλικία, ίσως με τα χρόνια, υπάρχει μια βελτίωση, χειροτέρευση αναλόγως σε ποια ηλικία είσαι, αλλά συνήθως χειροτέρευση, αλλά στο μυαλό, ας πούμε, δημιουργούνται καινούργια πράγματα κάθε μέρα, ξέρεις, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε και πολύ, αυτό είναι το τι αλλάζει.
Ναι, αυτό ισχύει, έτσι, δηλαδή έχουμε συνέχεια και νευρώνες να πεθαίνουν και νευρώνες να δημιουργούνται, και connections ανάμεσα σε υπάρχοντες νευρώνες που δημιουργούνται ή κάνουν breakdown ή ισχυροποιούνται ή αδυναμούν, και το τρόπος για να το καταλάβεις αυτό, ότι γίνεται συνέχεια και μέχρι σε μεγάλο βαθμό μέχρι να πεθάνουμε ουσιαστικά, είναι γιατί πάντα κάτι αλλάζει σε εμάς, έτσι, κάτι θα μάθεις κάθε μέρα, μια καινούργια πληροφορία την οποία θα την καταχωρήσεις, ή θα δεις κάτι το οποίο θα σου δημιουργήσει ένα μπορεί καινούργιο συνέστημα, ή ό,τι γίνεται το οποίο αλλάζει κατά κάποιο τρόπο αυτό που είσαι, είναι ουσιαστικά μια αλλαγή στις διασυνδέσεις του εγκεφάλου.
Έχει ένα footprint στο... Mm. Στον εγκέφαλό σου.
Και γι' αυτό γίνεται αυτή η αλλαγή. Δεν είναι ότι ξέρεις, πρώτα γίνεται η αλλαγή και μετά γίνεται store στον εγκέφαλο. πρώτα γίνεται η αλλαγή στον εγκέφαλο και το αποτέλεσμα αυτού ήταν, είναι ότι εσύ πια θυμάσαι αυτή την εικόνα, ας πούμε.
Οκ. Okay. Πες μας λίγο τώρα για τη δικιά σου έρευνα αυτόν τον καιρό, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, μέσα σε όλα αυτά, ας πούμε, τι ασχολείστε, τι κάνατε, ξέρεις, το...
Ναι.
Για ποια είναι τα πιο σημαντικά, τα ενδιαφέροντα.
Όπως σας είπα εγώ, και στο διδακτορικό μου και μετά στο postdoc στο Montreal, έκανα κυρίως brain research με ηλεκτρόδια, κοιτώντας τον υπόκαμπο, το πώς κάνουμε store memories, και μετά στο Montreal πώς ο εγκέφαλος κάνει process τα, αυτά που βλέπουμε, έτσι. Το, όταν ήρθα στη Νέα Υόρκη έκανα join ένα καινούριο department το οποίο λεγόταν Bioelectronic Medicine, και η βασική ιδέα του Bioelectronic Medicine ήταν ότι ο εγκέφαλος και το νευρικό μας σύστημα δεν είναι μόνο για να κάνει process πληροφορία σε σχέση με τι βλέπουμε, τι ακούμε, και να μας κάνει να κουνιόμαστε ή να μιλάμε, αλλά είναι και το κέντρο αποφάσεων σε σχέση με την λειτουργία του σώματός μας και των, όλων των οργάνων και όλων των συστημάτων που μας κρατάνε ζωντανούς. Έτσι.
Okay.
Και είναι μια διαδικασία η οποία δεν την καταλαβαίνουμε εμείς, δεν είναι κάτι το οποίο είναι consciously, το κάνουμε drive, είναι το λεγόμενο αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο κρατάει την καρδιά σου να χτυπάει κανονικά, σου λέει ότι πρέπει να αναπνέεις, δεν είναι ότι κάθε στιγμή καθόμαστε και σκεφτόμαστε ότι τώρα πρέπει να πάρω να πνοή γιατί θα σκάσω, αυτό γίνεται αυτόματα, έτσι. Και επίσης έχει και κάποιες έτσι πολύ ωραίες, πολύ ωραία properties, ότι παραδείγματος χάρη υπάρχει το λεγόμενο το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό μέρος του αυτόνομου νευρικού συστήματος, που σχετίζεται με τις αντιδράσεις.
Αυτά τα ξέρω καθόλου, για πες.
Ναι, το... σε σχέση με τις αντιδράσεις μας σε καταστάσεις που γίνονται που επίσης δεν τις ελέγχουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα, το γνωστό παράδειγμα για τη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος και είναι το fight or flight, είναι το λεγόμενο το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, στο συμπαθέτικο είναι το fight or flight, που σημαίνει ότι όταν βλέπεις έναν predator, κάποιον ο οποίος θα σε, δηλαδή πηγαίνοντας πίσω στους πιθήκους ή τέλος πάντων σε οποιοδήποτε ζώο, όταν ένας οργανισμός καταλαβαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος, είτε θα πρέπει να πολεμήσει, είτε θα πρέπει να φύγει, ή να ξεφύγει τον κίνδυνο που ελοχεύει, ας πούμε. Ο πιο optimal τρόπος να το κάνει αυτό είναι να πάρει αίμα από το στομάχι, από διάφορα όργανα, και να τα πάει όλο το αίμα στους μυς, να αυξήσει το heart rate για να μπορεί να κάνει οξυγόνωση των μυών όσο γίνεται καλύτερα, ώστε να είσαι πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο δυνατός και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό είναι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα.
Και γι' αυτό όταν φοβόμαστε χτυπάει γρήγορα η καρδιά και αυτά, είναι για να δώσει αίμα.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Ναι. Έχει σχέση και με αυτά. Και στεγνώνει το στόμα σου, έχεις όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται. Το αντίθετο από αυτό είναι το παρασυμπαθητικό, είναι το rest and digest. Δηλαδή όταν χαλαρώνεις, όταν τρως πολύ και πρέπει να το κάνεις digest, να χωνέψεις όλο αυτό το φαγητό, λειτουργεί περισσότερο το παρασυμπαθητικό, το οποίο χαμηλώνει τους ρυθμούς της καρδιάς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτό που ήταν για μένα έτσι πάρα πολύ ένα revelation σχεδόν, ήταν ότι τα σχεδόν 13-14 χρόνια εγώ αντιμετώπιζα τον εγκέφαλο σαν ένα όργανο πάνω στο cloud, έτσι, δηλαδή ένα εντελώς μόνο του όργανο, το οποίο δεν έκανε ό,τι ήταν να κάνει και δεν επικοινωνούσε με τίποτε άλλο. Αλλά βέβαια και κάνοντας αυτή την έρευνα και βλέποντας διάφορα publications πάνω σε αυτό, είναι όλο και πιο προφανές ότι ο εγκέφαλος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος όχι μόνο με τους μυς μας και το υπόλοιπο μας σώμα, αλλά και με τα όργανα τα εσωτερικά, και επηρεάζει άμεσα το πώς λειτουργεί όχι μόνο η καρδιά και, και οι πνευμόνες μας, αλλά και τα αγκία μας και, τα, και η σπλήνα μας και το σηκώτη μας και όλα αυτά επηρεάζονται πάρα πολύ από συγκεκριμένα κέντρα του κεφάλου, αλλά και το αντίθετο, και επηρεάζεται. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια αυτή τη στιγμή, ένα τεράστιο line of work, σχεδόν ένα καινούριο field, το οποίο κοιτάει στο πώς επηρεάζει το microbiome, ας πούμε, την λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι, δηλαδή, γιατί κάτι, το, κάτι που γίνεται στα, στο έντερά μας να επηρεάζει το αν θα, θα έχεις εσύ, αν θα, είσαι, αν θα έχεις Parkinson ή Alzheimer μετά από χρόνια. Και όμως υπάρχουν αυτά τα connections. Το, ο εγκέφαλος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το υπόλοιπο σώμα μας και η σύνδεση αυτή γίνεται μέσω νεύρων. Ένα από τα πιο βασικά okay. νεύρα που, που συνδέει, το καλώδιο που συνδέει τον εγκέφαλο με τα, όλα αυτά τα, περίφερα, τα, τα περιφερειακά όργανα είναι το πνευμονογαστρικό, λέγεται, η vagus nerve. Και αυτό που έχουμε δει εμείς μετά, που κάνουμε δουλειά πάνω στο vagus nerve είναι ότι το vagus nerve μεταφέρει πληροφορία κωδικοποιημένη σε spikes για το αν υπάρχει inflammation στο, στον οργανισμό. Και τι είδους inflammation υπάρχει. Το οποίο ήταν κάτι το οποίο το κάναμε πριν από 5 χρόνια και ήταν έτσι αρκετά καινούριο και novel, γιατί δεν το είχαν, δεν είχαν ξαναβρει αυτό την, την
να το, σύνδεση. Να το μεταφράσουμε αυτό καλύτερα.
Ναι, για το δηλαδή, κοινό. Ναι. Όταν έχουμε μία φλεγμονή, για οποιοδήποτε λόγο, έτσι, ο οργανισμός μας παράγει συγκεκριμένες ουσίες, τις λεγόμενες κιτοκίνες, οι cytokines, τα οποία βοηθάνε, είναι σαν τα alarm bells, ας πούμε, ότι όπου υπάρχει φλεγμονή πρέπει
υπάρχει
να γίνει
πρόβλημα,
κάτι.
Ναι.
Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό η πληροφορία ότι υπάρχει αυτή η φλεγμονή, οπότε εγώ πρέπει να δημιουργήσω, να ξεκινήσω το ανοσοποιητικό μου για να την καταπολεμήσω, μεταφέρεται μέσω του πνευμονογαστρικού στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος στέλνει πίσω τις εντολές στο, στη σπλήνα για να αρχίσει να δημιουργεί, να ξεκινάει το, το ανοσοποιητικό να, να, να κάνει kick και, και, να, και για να καταπολεμήσει τη φλεγμονή, έτσι.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, λίγο πώς έχει το power line στο σπίτι για το ίντερνετ που υπάρχει το δίκτυο για το ρεύμα, οπότε το χρησιμοποιείς και για κάτι άλλο, μια ναι. και η σύνδεση υπάρχει. Ας μεταφέρω ναι. και άλλη χρήσιμη πληροφορία.
Και κάτσε, αυτά είναι ηλεκτρικά σήματα, ξέρω εγώ, έχει μια φλεγμονή στο χέρι, θα σταλθεί μέσω του, του νευρικού συστήματος ηλεκτρική παλμή από το χέρι στον εγκέφαλο θα
όχι,
κάνει
μα, δε, μα, θα μα δεν είναι από το χέρι στο
εγκέφαλο. Το πνευμονογαστρικό σύστημα έτσι. Θα αυτό κάνει θα γίνει, το μεσάζοντα.
Η φλεγμονή θα δημιουργήσει κιτοκίνες που αυτές μεταφέρονται σε όλο το σώμα μέσω του, των, των αγκίων σου και υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη και στη σπλήνα και γενικά έχουμε σένσορες κιτοκινών σε όλο, τον, σε όλο το σώμα μας όπου θα δούνε όπου υπάρχει αυτή η κιτοκίνη, στέλνω το, το impulse αυτό μέσω του πνευμονογαστρικού πάνω στο, στον εγκέφαλο και λέω ότι όπου υπάρχει φλεγμονή, ξεκίνα το, την αντίδραση. Έτσι. Αυτό okay. είναι συστημικό, δεν είναι σε local, local δεν okay. είναι τοπικά μόνο.
Okay. Κάτσε αυτό που καταλαβαίνω, περίμενε, sorry Θέμο, δηλαδή π.χ. αν έχεις τη φλεγμονή στο δάχτυλο, ας το πούμε έτσι, παρόλο που υπάρχει σύνδεση μέσω του μυϊκού συστήματος στο εγκεφάλο με το δάχτυλο, δεν σχετίζεται με το μυϊκό σύστημα ή με, το, με τη σύνδεση αυτή. Θα πάει από άλλο σύστημα ναι. του σώματος.
Ναι,
θα γίνει αυτή.
Ναι, γιατί, γιατί η σύνδεση του μυ με το δάχτυλό σου είναι μόνο για να μεταφέρει πληροφορίες ώστε να κουνήσεις το δάχτυλο και επίσης να, μετα, να, να μεταφέρεις την αίσθηση από, το, από τα sensory όργανα, mm-hmm. από τα sensory κύτταρα του, του δάχτυλου σου ότι ακουμπάω ζεστό, κρύο, κάτι κτλ. Τα οποία είναι το, το, το sensory part που είναι σε, σε σχέση με το touch. Αυτό που λέω εγώ είναι κάτι το οποίο έχει σε σχέση με το immune function του, του οργανισμού, okay. το οποίο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάλι είναι sensory, είναι η έκτη αίσθηση κατά κάποιο τρόπο του εγκεφάλου μας στο, στο, στην, στη φλεγμονή. Αλλά είναι κάτι το οποίο ξέραμε ότι υπήρχε, απλά δεν, ποτέ κάποιος δεν είχε αποκωδικοποιήσει τα ηλεκτρικά σήματα του πνευμονογαστρικού σε σχέση με τη φλεγμονή.
Κάτσε τώρα αυτό πώς το μετρήσατε, ας πούμε. Τώρα.
Βάλαμε ένα ηλεκτρόδιο πάνω στο νεύρο ενός ποντικιού και μετά κάναμε inject το ποντίκι με συγκεκριμένες κιτοκίνες και είδαμε ότι οι διαφορετικές κιτοκίνες έχουν διαφορετικές υπογραφές.
Διαβάζατε τα ηλεκτρικά σήματα που περνάγανε από το νεύρο.
Έτσι, έτσι. Ναι. Okay. Και μάλιστα χρησιμοποιήσαμε ένα σχετικά απλοϊκό machine learning μοντέλο για να, κάνουμε την αποκωδικοποίηση. Έτσι. Οπότε στο τέλος μπορούσαμε απλά βλέποντας το ηλεκτρικό σήμα να καταλάβουμε, πες ότι εγώ απλά βλέπω το ηλεκτρικό σήμα και δεν ξέρω τι κάνει ο άλλος μέσα, αν κάνει inject το ποντίκι ή όχι, γιατί το κάναμε inject και με saline, ας πούμε, έτσι, με απλό saline, το οποίο δεν δημιουργήσε φλεγμονή. Εγώ μπορούσα να ξέρω με 85% accuracy ότι τι κάνει ο άλλος μέσα, αν του κάνει inject με το ένα και site το κάνει με το άλλο ή δεν του κάνει inject καθόλου.
Okay.
Και το ίδιο βρήκαμε, by the way, και για μεταβολική πληροφορία, δηλαδή για το ποσοστό της γλυκόζης στο αίμα. Και πάλι, εκεί πέρα η ιδέα είναι ότι έχουμε αυτούς τους sensors σε όλο μας το σώμα και όλοι αυτοί οι sensors στέλνουν πληροφορία πάνω στον εγκέφαλο, πάλι μέσω του πνευμονογαστρικού. Μία από τις πληροφορίες που κάνουν pick-up είναι αν υπάρχει, πόση γλυκόζη υπάρχει γενικά στον οργανισμό. Και αν είναι elevated, αν έχεις υπεργλυκαιμία, κάνει kick-in ένα σύστημα για να τη μειώσει. Έτσι. Αν έχεις υπογλυκαιμία, εκεί είναι που τρελαίνεται βασικά το νεύρο, γιατί ο εγκέφαλος είναι πάρα
είναι
πολύ...
Είναι πολύ σοβαρή η υπογλυκαιμία.
Ναι, ειδικά για τον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος με γλυκόζη δουλεύει. Δηλαδή είναι ένα από τα πιο energy hungry, αν το πιο energy hungry μέρος του σώματός μας όταν είμαστε σε rest. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό να έχει την ενέργεια αυτή. Οπότε είδαμε ότι βλέποντας πάλι αυτές τα impulses μπορείς να κάνεις reconstruct το blood glucose levels, δηλαδή σαν ένα glucometer, αλλά μόνο βλέποντας το activity των νεύρων και τίποτα άλλο.
Oh, wow, okay. Πες μου λέω, τι είναι το πνευμονογαστρικό σύστημα, άρα που λες, δεν είναι το νευρικό σύστημα, είναι άλλο.
Όχι, δεν είναι σύστημα, είναι νεύρο. Έτσι, το πνευμονογαστρικό είναι ένα νεύρο. Είναι το δέκατο από τα κρανιακά νεύρα και είναι απλά ένα από τα μεγαλύτερα νεύρα που έχουμε στο σώμα μας. Ξεκινάει από τον εγκέφαλο και κατεβαίνει κάτω μέχρι τα σπλάχνα ουσιαστικά. Έτσι.
Είναι ένα μονοκόμμα το κομμάτι.
Ναι, το οποίο είναι, μπορείς να το σκεφτείς σαν ένα, ξεκινάει σαν ένα κομμάτι το οποίο συνέχεια κάνει branch out σε όλα τα, στην καρδιά, στους πνευμόνες, στα σπλήνα, στο σηκώτη, σε χίλια δυο μέρη, έτσι, και είναι απίστευτα πολύπλοκο, μόνο σαν νεύρο, έτσι.
Άρα αυτό ουσιαστικά βρήκατε ότι χρησιμοποιείται για να μεταδώσει άλλου τύπου πληροφορία πέρα από αυτή που παραδοσιακά, ας πούμε,
passive
νομίζαμε ότι έκανε. Είναι ακριβώς όπως το είπες, Γιώργο, ναι, με το power line.
Ναι, αυτό ας πούμε το νεύρο δεν μεταφέρει πληροφορία σε εμείς, παραδείγματος χάρη, για να κολληθούν. Είναι ένα από τα νεύρα τα οποία είναι μέρος του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Είναι μέρος του νευρικού μας συστήματος, αλλά ας πούμε στη σπονδυλική στήλη όπου έχουμε πολλά neurons τα οποία και άξονες οι οποίοι πηγαίνουν στις μυς μας, έτσι, και από τη σπονδυλική στήλη περνάνε επίσης και αυτά τα σήματα που νιώθουμε, την αφή το πνευμονογαστρικό χρησιμοποιεί, δηλαδή δεν νιώθεις το σηκώτη σου, έτσι, να δουλεύει η καρδιά σου, αλλά ο εγκέφαλός σου τα κάνει monitor αυτά και βλέπει πώς δουλεύουν. Και είναι ένα από τα βασικούς τρόπους που κρατάμε το homeostasis. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, εμείς προσπαθούμε να κρατάμε αυτό το balance στον οργανισμό. Οπότε, όταν αρρωσταίνεις, έτσι, όταν κολλάς έναν ιό, ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζεις, που ανεβάζεις πυρετό, που ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σου, όλα αυτά... ένα πολύ βασικό μέρος αυτής της αντίδρασης είναι το νευρικό σύστημα και ειδικά το πνευμονογαστρικό. Είναι το λεγόμενο inflammatory reflex. Είναι ένα reflex που έχουμε, το ίδιο reflex που αν ακουμπήσεις κάτι πολύ ζεστό, θα σταθεί η πληροφορία στον εγκέφαλο Και μετά ο εγκέφαλος θα πει: OK, πρέπει να στείλω τώρα πληροφορία στους μυς να το τραβήξω το χέρι μου, γιατί καίγομαι, έτσι. Mm. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και όταν έχω έναν ιό. Κάνω sense ότι υπάρχει ιός μέσα στον οργανισμό μου. Πρέπει να το στείλω αυτό στον εγκέφαλο για να στείλει την πληροφορία, για να στείλει την εντολή ότι OK, ξεκινάμε τώρα το ανασωπητικό να αντιδράει και για να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει, έτσι. Είναι ένα μέρος αυτής της αντίδρασης. Οπότε, okay.
Έχω μία ερώτηση. Βρήκα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Ας το πούμε, οι αποφάσεις, τέλος πάντων, τα σήματα πηγαίνουν στον εγκέφαλο που mm-hmm. κάνει το process και θα δώσει μια εντολή σε οτιδήποτε είναι αυτό.
Ναι.
Πρώτον, αν αυτό ισχύει στους ανθρώπους, θα σου πω ότι ή σε άλλα ζώα, αν υπάρχει άλλο μέρος στο σώμα μας που κάνει τέτοιου είδους, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. κάπου στο... δεν ξέρω, σπονδυλική στήλη, να κάνει ναι. process συγκεκριμένες, δηλαδή σαν μικρός ναι. εγκέφαλος που να... δηλαδή σκέψε έναν υπολογιστή και η κάρτα γραφικών έχει πάνω δικούς επεξεργαστές που κάνουν συγκεκριμένες φυσίες που
ναι,
να πάρουν
ναι, ναι.
μόνο τις αποφάσεις. Δεν χρειάζεται όλα να πάνε στον έτσι. Βασικό επεξεργαστή, να το πω έτσι.
Ναι, και υπάρχει αυτό. Υπάρχουν τα local circuits, τα οποία μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο το καταλαβαίνουμε είναι ότι, παραδείγματος χάρη, όταν πας στον γιατρό και σου χτυπάει το γόνατο και πηγαίνει το πόδι μπροστά, αυτό είναι ένα reflex το οποίο δεν χρειάζεται. Δεν πάει στον εγκέφαλο αυτή η πληροφορία. Ναι, είναι και το ότι είναι πολύ γρήγορο είναι λόγω αυτού. Δηλαδή υπάρχουν μερικά βασικά πράγματα τα οποία δεν έχουν πολύ processing, έτσι, αλλά είναι, επειδή πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα, πηγαίνουν και δεν ανεβαίνουν μέχρι πάνω στον εγκέφαλο. Έτσι. Το ίδιο, ή τουλάχιστον δεν ανεβαίνει η πληροφορία, γιατί πάλι το νιώθεις και για να το νιώσεις πρέπει να ανέβεις στον εγκέφαλο, αλλά η αντίδραση πολλές φορές
είναι
υπάρχει
τοπικά,
ναι, είναι ναι. ένα τοπικό network το οποίο το στέλνει πίσω για την αντίδραση και επίσης συνεχίζει η πληροφορία πάνω. Υπάρχουν και τα πλέξα, δηλαδή πολλές φορές λένε ότι τα έντερά μας είναι ένα δεύτερος εγκέφαλος, και επειδή έχουν τόσους πολλούς νευρώνες εκεί πέρα, και το ότι υπάρχουν πολλά local networks τα οποία κάνουν πρόσθεση που ακόμη προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι. Οπότε αυτό που λες ισχύει και υπάρχει, αλλά προφανώς οι περισσότερες, αν όχι όλες, το processing γίνεται πάνω στον εγκέφαλο, ο οποίος, by the way, ναι, ο εγκέφαλος δεν είναι απλά μια CPU, είναι η CPU και η GPU και το memory και όλα αυτά μαζί σαν ένα blob από ζελέ, το οποίο, δηλαδή, και όλα αυτά είναι απόλυτα interconnected, έτσι, δεν...
Νομίζω ότι είναι τελευταία ερώτηση, εγώ. Επειδή είπες ότι ασχολήθηκες κάποια στιγμή και με τη μνήμη, νομίζω, κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι.
Ήθελα να ρωτήσω αν κατά κάποιο τρόπο, αν ο τρόπος που αποθηκεύεται η πληροφορία στον εγκέφαλό μας, π.χ. ας το πούμε πάλι με τους υπολογιστές. Στους υπολογιστές θα έχεις έναν σκληρό δίσκο, ας το πούμε, αλλά θα έχεις και ένα κομμάτι πληροφορίας στη RAM, που είναι αυτό που, ας το πούμε, χρειάζεσαι γρήγορα να έχεις πρόσβαση. Mm-hmm. Το οποίο αυτό σε έναν υπολογιστή υπάρχει μόνιμα, ας το πούμε, το λειτουργικό σύστημα, δηλαδή αυτά που passively γίνονται, αλλά υπάρχει και αυτό που, ξέρω, θα ανοίξεις το browser, οπότε εκείνη τη στιγμή χρειάζεσαι το browser. Αντίστοιχα, εγώ το σκέφτομαι πολύ naively, ας το πούμε, πολύ με αφέλεια, και λέω ότι αν εγώ βγω τώρα να πάω μια βόλτα, πιστεύω ότι την έννοια το ότι να έχω στο νου μου τα αυτοκίνητα, εκείνη τη στιγμή το χρειάζομαι περισσότερο από την κβαντική μηχανική, ας το πούμε. Οπότε κάνει μια τέτοια λειτουργία ο εγκέφαλος, δηλαδή να φέρνει πληροφορία που ίσως να είναι πιο χρήσιμη εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν πάω να παίξω μπάσκετ, πρέπει να φέρω στο μυαλό μου πώς παίζεται το μπάσκετ, ας το πούμε.
Έτσι, έτσι. Ναι,
σε σχέση δηλαδή και με το time lag που μπορεί να έχει επικοινωνία, δηλαδή για το πόσο γρήγορα χρειάζεται να πάρεις μια απόφαση.
Βέβαια. Ναι, και αυτή είναι το neurological base, ας πούμε, του fast thinking και slow thinking, έτσι, όλες αυτές τις ιδέες, ότι πολλές φορές κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας πρέπει να επεξεργαζόμαστε προφορία και να παίρνουμε αποφάσεις πολύ γρήγορα, οπότε εκεί πέρα λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου, ώστε να κάνεις store πληροφορία στο short term, δηλαδή την οποία δεν θα την κάνεις store για long term. Δηλαδή μπορεί να γνωρίσεις, ξέρω εγώ, το όνομα ενός ταξιτζή, καθώς μιλάς μαζί του, θα γίνει stored στο short term memory, αλλά δεν θα το θυμάσαι μετά από 15 χρόνια, ας πούμε, εκτός αν την μπορεί να σου είπε κάτι πολύ profound, ας πούμε, okay. Θα θα θυμάσαι αυτό το τάξη. Αλλά όλο αυτό γίνεται συνέχεια και γι' αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου που ακριβώς μετατρέπουν το short-term memory σε long-term memory, έτσι. Και όταν εγώ και αυτό ήταν το θέμα του διδακτορικού μου, ήταν ποιο είναι το processing που κάνει ένα συγκεκριμένο μέρος του υποκάμπου, που είναι το μέρος που νομίζουμε ότι είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Πώς το κάνει αυτό, δηλαδή πώς συνδέονται αυτοί οι νευρώνες, τι computations γίνονται ανάμεσα στα spikes. Και η ιδέα ήταν ότι θα μπορείς να βάλεις αν γίνει breakdown αυτό το σύστημα, να βάλεις ένα device για να κάνει bypass αυτό το broken σύστημα, ας πούμε. Και το παράδειγμα που χρησιμοποιούσαν ήταν η ασθένεια στο Memento, έτσι, αυτή η ασθένεια που είχε ο πρωταγωνιστής στο Memento.
Στην ταινία, λες, ναι, που δεν θυμόταν μόνο τα τελευταία λεπτά της ύπαρξής του.
Ναι, το οποίο ουσιαστικά ήταν εντελώς ανίκανος να μετατρέψει το short-term memory σε long-term memory, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, προφανώς ήξερε, είχε κάποια memories, τα οποία είχε δημιουργήσει μέχρι ένα σημείο της ζωής του, αλλά μετά αυτό το σύστημα έκανε breakdown και δεν μπορούσε να δημιουργήσει καινούρια memories, έτσι. Και αυτό το έχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες, έτσι, δηλαδή άνθρωποι με Alzheimer, με dementia, έχουν αυτά τα προβλήματα. Η ιδέα ήταν αυτή. Ο λόγος για τον οποίο βέβαια το χρηματοδότησε ο Αμερικάνικος στρατός ήταν γιατί ήταν το Matrix, οπότε σκέφτηκαν ότι μπορούν να κάνουν upload kung fu ή πώς να πιλωτάρεις ένα αεροπλάνο μέσα σε 5 λεπτά, ξέρω εγώ, άμα έχεις αυτό το device, έτσι.
Okay.
Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά ήταν πριν από 20 χρόνια και επειδή ακριβώς είναι ένα πάρα πάρα πολύ πολύπλοκο πρόβλημα, ακόμη έχουμε δρόμο για να φτάσουμε σε τέτοια devices.
Okay. Βασικά αυτό ήθελα να ρωτήσω λίγο, να πάμε λίγο προς το μέλλον και να το κλείσουμε σιγά σιγά.
Έχουμε και το Neuralink που είναι έτσι Elon Musk που πάντα τραβάει.
Δηλαδή όλα αυτά τα... Εντάξει, υπάρχει στην επιστημονική φαντασία αυτό ότι μπορείς να κατεβάσεις κάποια στιγμή τον εγκέφαλό σου ή να έχεις κάποιο σύστημα που να τον κατεβάσεις και να το φορτώσεις αλλού, όπως κάνεις ένα υπολογιστή δηλαδή, ή αυτό που ανέφερες για το... Να μπορείς να προγραμματίσεις ουσιαστικά τον εγκέφαλό σου. Προφανώς είναι πολύ μακριά όλα αυτά. Αλλά είναι κάτι που ίσως θα γίνει. Είναι, υπάρχει κάποιο fundamental φυσικό αυτό, ότι ξέρεις, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Είναι θέμα απλώς να το βρούμε.
Ναι, κοίταξε.
Τι νομίζεις τώρα?
Ναι, θα σου πω τη δικιά μου άποψη. Θεωρητικά, εάν μπορούσες να κάνεις, να καταγράψεις κάθε διασύνδεση όλων των νευρώνων ενός ανθρώπου μαζί με τα νεύρα και γενικά όλο το νευρικό σύστημα, ίσως θα μπορούσες να κάνεις simulate την ύπαρξη ενός ανθρώπου σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, έτσι, στο πώς θα αντιδρούσε ή τι θα έκανε. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι όχι μόνο είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα τα μεγέθη και η πολυπλοκότητα, είπαμε 100 δισεκατομμύρια νευρώνες και 3 εκατομμύρια διασυνδέσεις που πρέπει να τις κάνεις replicate ακριβώς, έτσι, αλλά και το ότι για να το κάνεις αυτό το πράγμα πρέπει να κάνεις interface, δηλαδή να ακούσεις όλους αυτούς τους νευρώνες και αν τους ακούσεις σήμερα, αύριο θα είναι οι ίδιοι, έτσι, δηλαδή κάτι θα έχει αλλάξει. Grossly μπορείς να κάνεις κάποιο approximation, αλλά ποτέ δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο, τουλάχιστον θεωρητικά, εκτός και αν βρούμε έναν τρόπο να καταγράφουμε την δραστηριότητα κάθε νευρώνα ενός ανθρώπου και το πώς κάνουν interact όλοι οι νευρώνες, χωρίς να τους σκοτώνουμε, γιατί πάντα όταν βάζεις πράγματα μες στον εγκέφαλο δημιουργούνται διάφορες
επηρεάζεις, ναι.
Ίσως τότε θα μπορούσαμε. Έτσι. Εγώ αυτό που βλέπω, και αυτό ήταν πάντα έτσι μια ερώτηση για το αν μπορείς να κάνεις model τον εγκέφαλο πλήρως, μπορείς να κάνεις download ανθρώπους και να τους κάνεις να ζήσουν για πάντα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο χωρίς neuroscience καθόλου τελικά. Από την άποψη ότι τώρα είχα μια συζήτηση με έναν φίλο ο οποίος κάνει πολύ έρευνα πάνω στα large language models και μιλούσαμε γενικά για τα τελευταία advances αυτών των μοντέλων.
Okay.
Και εκεί ποια ιδέα ήταν, γιατί πάντα λέγαμε, ρε παιδί μου, αν μπορείς να κατεβάσεις το και ο άλλος θα ζήσει για πάντα, θα μπορείς να φέρεις πίσω τον παππού σου, τη γιαγιά σου ή τον αδερφό σου, ξέρω εγώ, ή τον τέτοιο που έχασες, ξέρω, οτιδήποτε, κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα μπορείς ίσως να το κάνεις αυτό αν έχεις όλα τα recordings τους και τα text messages και ό,τι έχουν γράψει, ξέρω εγώ, σε όλη τους τη ζωή. Και κάνεις, και ειδικά όσο περνάνε οι γενιές, εμείς ας πούμε μεγαλώσαμε και έχουμε ένα track record, ας πούμε, έτσι, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να καταλάβεις πώς μιλάει ο Θοδωρής, τι μορφασμούς κάνει, το audio και τα λοιπά. Ίσως θα μπορείς να φτιάχνεις ένα πάρα πολύ καλό LLM, το οποίο με ένα generative AI να φτιάξει και την εικόνα μου, ένα βίντεο, να φτιάξει και το πώς μιλάω με το audio και τελικά να υπάρχω εγώ, ας πούμε, για όποιον θέλει αργότερα, και να μπορεί να μου μιλάει και να απαντάω και κανονικά, έτσι. Τώρα θα μου πεις, είναι πολύ rough simulation του τι είμαι και του... Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο κοντά από ότι αυτό που είπαμε.
Αυτό που λες, το είχαμε πει σε ένα προηγούμενο... Είχαμε κάνει κάποιο επεισόδιο για το ChatGPT και αυτά, mm-hmm. και είχα πει ότι θα ήθελα να έχω μια τέτοια συνομιλία με τον Richard Feynman, το φυσικό, ναι. Γιατί είναι... Υπάρχουν πολλά βίντεο του και κείμενο και audio. Θα μπορείς να κάνεις train ένα μοντέλο και να...
Σαφώς. Και θα το κάνεις train και με τα όλα όσα έχει γράψει. Έτσι, ναι. Οτιδήποτε μπορείς. Και μπορείς να το κάνεις fine tune, έτσι ώστε να είναι το Feynman AI μοντέλο, το οποίο προφανώς δεν νομίζω ότι θα σου δώσει τα... Δηλαδή θα σου δώσει την ψευδέστηση ότι μιλάς με το Feynman, χωρίς να μπορεί να σου δώσει τα... Προφανώς όλα τα genius ideas που θα είχε ή τα insights που θα είχε, έτσι. Δηλαδή το μόνο που θα μπορεί
τα
να κάνει.
Καινούργια, τα
καινούργια δεν θα μπορεί να κάνει. Ναι, το original thinking δεν θα μπορεί να το κάνει. Θα μπορεί να κάνει rehash ό,τι έκανε ως τώρα, έτσι.
Ναι, μπράβο. Και είχαμε, νομίζω, αναφέρει και εμείς για αυτό το podcast που είχαν φτιάξει που ήταν με τον Steve Jobs. Όπου
ναι.
Είχε προσπαθήσει, ίσως το έχεις δει, είχε προσπαθήσει ένας τύπος να.
Με τον Σοκράτη.
Και τον ρωτάγανε, ξέρω εγώ, πώς αντιμετώπισε η Apple την κρίση με τον κορονοϊό, το Steve Jobs που είχε ξεχύει. Εντάξει, απάντησε με μια γενικούρα, ας πούμε.
Ότι ναι, ναι, αυτό είναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, bottom line, δεν νομίζω ότι είμαστε καθόλου κοντά στο να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό που πια είναι η ιδέα είναι... που νομίζω ότι είναι λίγο αρκετά πιο feasible, είναι αντί να προσπαθούμε να κατεβάσουμε όλο μας τον εγκέφαλο σε ένα computer, ας πούμε, ίσως κάτι πιο χρήσιμο θα ήταν, και αυτό νομίζω κάνει Envision και ο Elon Musk, είναι να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον εγκέφαλό μας και να αυξήσουμε το interface bandwidth μεταξύ του εγκέφαλου μας και ενός πάρα πολύ δυνατού computer, ενός νευρονικού δικτύου, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Η ιδέα εκεί πέρα είναι ότι προς το παρόν ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται το εγκέφαλός μας με τα computers και κάνει access στο internet knowledge και όλα αυτά τα technologies, είναι το bandwidth, είναι η ακοή μας και η όρασή μας, έτσι, και το mouse και το keyboard, έτσι κάνουμε interact.
Είναι πάρα πολύ αργό.
Είναι πάρα πολύ αργό κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Οπότε αν εσύ μπορείς να συνδέσεις άμεσα το εγκέφαλο με ένα κομπιούτερ, αυτή η διαπαφή θα είναι πάρα πολύ πιο μεγάλη και the possibilities are endless, ας πούμε, στο τι μπορεί να κάνεις, okay. ας πούμε, έτσι. Και αυτό είναι μακριά, έτσι, μην ξεγελιόμαστε. Δηλαδή, ο Elon Musk έχει πει γύρω στις 6-7 φορές ότι του χρόνου θα κάνουμε τους ανθρώπους, του χρόνου θα κάνουμε τους ανθρώπους, και στο τέλος αυτό που γίνεται είναι ότι κάνει ένα έτσι, κάνει βήματα και είναι και ενδιαφέροντα και καλά, αλλά δεν έχει κάνει κανένα breakthrough ακόμη όσον αφορά
καλά,
όλα αυτά που είχαν γίνει promised 10 χρόνια πριν να τα ξεκινούσε, έτσι.
Ο Elon Musk και τα deadlines είναι λίγο, ξέρεις, που θα ήταν στον Άρη το 2019, νομίζω.
Ναι.
Αλλά εντάξει, όχι, κάνουν καλή δουλειά, να έχει ενδιαφέρον.
Όχι, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι, και στο Neuralink, έτσι, και παρόλο που πολλοί neuroscientists έτσι λίγο κλωτσάνε, γιατί, ξέρεις, δουλεύεις σε ένα field τα τελευταία 30 χρόνια και ξαφνικά έρχεται ο Elon Musk και όλοι κατασχολούνται με τον Elon Musk και εσύ που κάνεις παρόμοια και στο μυαλό σου και καλύτερα πράγματα δεν του νοιάζει κανέναν. Υπάρχει λίγο αυτό το envy και το...
Ναι.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό για το field αυτό, έτσι. Δηλαδή και το attention που έχει φέρει, ό,τι πιάνει ο Elon Musk, είναι by definition θα δημιουργηθεί hype γύρω από αυτό. Mm. Και οπότε έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα investments σε Neurotech, τα VC funds ψάχνουν να κάνουν invest σε αυτού του είδους τις ιδέες, και αυτό έχει βοηθήσει πολύ εταιρείες που υπήρχαν εδώ και πολύ καιρό και κατάφεραν να κάνουν raise funds και γενικά να κάνουν expand, ας πούμε. Οπότε έχεις τώρα τουλάχιστον 6-7 αρκετά μπροστά εταιρείες που κάνουν brain computer interfaces με humans. Πάντα βέβαια είναι ασθενείς, έτσι. Αυτό δεν έχουμε, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι commercial product για οποιονδήποτε.
Καλά,
έτσι.
Ναι,
πάντα ξεκινάς με τους ασθενείς.
Okay.
Οπότε εμείς να μεταφέρουμε, ας το πούμε, πληροφορία προς τον εγκέφαλο δεν είναι κάτι που συμβαίνει.
Εμείς
να κάνουμε trigger κάτι, ναι, αλλά πληροφορία... Δηλαδή θέλω να σου πω το εξής. Έχεις μια μαϊμουδίτσα και
ναι.
Της βάζεις εκεί τα μπιχλιμπιδάκια στο κεφάλι,
ναι.
Και την πας και τη μαθαίνεις με ένα μαρκαδόρο να φτιάχνει ένα κύκλο. Ωραία.
Ναι.
Και από τη στιγμή που τη βάζεις στο δωμάτιο μέχρι να μάθει να φτιάχνει τον κύκλο, το καταγράφεις όλο αυτό.
Ναι.
Μπορείς να πας σε μια άλλη μαϊμουδίτσα και ας μην τραβήξει κύκλο, αλλά μόλις δει το μαρκαδόρο να μην τον φάει, ας το πούμε. Ξέρετε,
ναι,
αυτό μπορεί...
Όχι, αυτό συμβαίνει. Μπορείς να εντάξει, τώρα περιγράψεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποιος, αλλά γενικά μπορούμε,
πολύ...
να κάνουμε, μπορούμε να καταγράψουμε πράγματα στον εγκέφαλο, βασικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε perturb το behavior κάποιου με electrical stimulation με βάση αυτό που είχαμε καταλάβει ότι γίνεται σε έναν άλλον, ας πούμε, άνθρωπο, έτσι. Αρκεί να μπορείς να κάνεις target την ίδια περιοχή και να κάνεις stimulate τόσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό που θα γινόταν κανονικά. Όχι, αυτό δεν είναι τρελό, έτσι, και γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Αυτό που λέω ότι είναι πάρα πολύ πιο μακριά είναι... κάτι λίγο πολύ πιο, έτσι, abstract, δηλαδή να σου μάθω κινέζικα,
ναι,
ας πούμε, μέσα σε ένα λεπτό. Δηλαδή, ο τρόπος για
ναι,
τον οποίο
θα... Ναι, είναι επιστημονική φαντασία.
Ναι. Θεωρέτικλη θα μπορούσα να δω, ξέρεις, να δω τον εγκέφαλό σου πριν μάθεις κινέζικα και μετά και να δω ποιες ακριβώς, ποια connections άλλαξαν και να κάνω replicate αυτές τις αλλαγές σε κάποιον άλλον και ξαφνικά να ξυπνήσει και να μιλάει κινέζικα, αλλά... αυτή τη στιγμή είναι επιστημονική φαντασία, έτσι.
Κοίταξε, okay. Είμαι φυσικός, ξέρεις πόσα πράγματα γίνονται θεωρητικά.
ναι, αυτό ακριβώς.
Άστο.
ναι, σωστό.
Ωραία. Εγώ καλύφθηκα από τα πρώτα 3 επεισόδια που κάνει.
Ναι, είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα που είχαμε κάνει και είναι ωραίο. Ναι,
Sorry, παιδιά, γιατί παίζει μου να ήταν λίγο από εδώ και από εκεί και δυστυχώς έτσι είναι και η καριέρα μου τώρα, έτσι που το φιλοσοφώ. ξεκίνησα σαν μηχανικός, μετά έκανα computational neuroscience, μετά έκανα πυθίκια και visual neurophysiology, μετά έκανα pivot σε bioelectronic medicine και τώρα κάνουμε AI in medicine. Αλλά... εντάξει, ένα overarching theme είναι ότι επειδή ακριβώς η εγκέφαλη είναι πάρα πολύ πολύπλοκη να τους καταλάβουμε, έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κομπιούτερ και αλγόριθμους για να λίγο να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Οπότε πάντα αυτό ήταν έτσι το θέμα του και η κεντρική ιδέα αυτών των πραγμάτων που έκανα.
Ξέρετε, νομίζω ότι και για μένα και για το θέμα το πρόβλημα ήταν ότι είμαστε πολύ σε μηδενική βάση σε αυτά. Δηλαδή, αν είναι κάτι άλλο φυσική εκτός αυτού που κάνω, εντάξει, έχω μια ιδέα, να το πω έτσι. Οπότε σε αυτά είναι το μόνο δηλαδή που μπορώ να εφαρμόσω εισαγωγικά και με τις ερωτήσεις είναι ότι βασική επιστημονική μεθοδολογία, δηλαδή το πώς έχω μάθει να σκέφτομαι μέσα από τις σπουδές μου, ότι απλά να κάνω ερωτήσεις που, ξέρεις, όπως σου είπα, υπάρχει noise. Γιατί απλά κάνεις πειράματα, οπότε πρέπει να υπάρχει noise.
Εντάξει, εγώ την καταχάρηκα τη συζήτηση. Δεν ξέρω εσείς αν τελικά εκεί οι ακροατές καταλάβουν κάτι, αλλά ελπίζω τουλάχιστον κάτι να πιάσουν. Αλλά ήταν.
Εντάξει, είναι βαρύ το επεισόδιο. Να τα λέμε αυτά.
Βάλτε disclaimer στην αρχή ότι ξέρετε, ναι, παιδιά. Πάρτε κανένα whisky, ξέρω εγώ, πριν το ακούσετε. Open your mind.
Ωραία, ναι. Ωραία, Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου. Και
ευχαριστώ.
Μάθαμε από πέρα. Είναι από τα επεισόδια μας. Συνήθως δεν ξανακούω ολόκληρο αυτά που γράφουμε ακόμα. Και αυτό εδώ είναι το πρώτο ξανακούσω.
Μάλλον πρέπει να ξανακούσω για να βγει κάποια άκρη. Γιατί τελειώνουμε και δεν ξέρω αν έχει βγει οποιαδήποτε άκρη. Αλλά...
Ναι, ναι. Νομίζω έτσι είναι και η φύση του αντικειμένου αυτού. Έτσι, δηλαδή,
έτσι ακριβώς.
Αναπαραστά το όντως το. Ξέρεις, δεν είναι κάτι που είναι. Ένα, δύο, τρία αυτά, ξέρεις, είναι all over the place, πολλά πράγματα, πολλές μεθόδοι.
Και ούτε πολύ σε YouTube και τέτοια δεν βλέπω πράγματα με αυτά. Νομίζω ότι το βασικό είναι το εξής, ότι γενικά στο YouTube αφιερώνω χρόνο και βλέπω διάφορα πράγματα. Βασικά δεν βλέπω καν αστροφυσική και τέτοια πράγματα στο YouTube. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει να τα δω στο YouTube. Αλλά θα δω άλλα πράγματα, ξέρω, για κοινωνιολογία, οικονομικά και τέτοια. Ναι. Αλλά τα συγκεκριμένα, επειδή είναι σίγουρο ότι θα έχω απορίες. Δηλαδή δεν μπαίνω καν στον κόπο να δω το βίντεο. Γιατί ξέρω ότι θα θέλω να ρωτήσω. Είναι... Δηλαδή, ωραία να τα λες, αλλά αν δεν μου εξηγείς ακριβώς πώς το έκανες, δεν μπορώ να σε πιστέψω.
Ναι.
Μπορούμε ίσως να σε καλέσουμε ξανά. Θα σου πω, γιατί είχαμε μια ιδέα είδες, για την επόμενη σεζόν, θέμα που σου έλεγα, που δεν την τώρα.
Ναι, ναι.
Είναι έτσι γενικότερα για το πώς ξέρουμε κάποια πράγματα.
Okay.
Γιατί υπάρχει μια. Ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ξέρουμε, η ημέρα είναι 24 ώρες. Ναι, αλλά πώς το ξέρουμε ότι είναι 24 ώρες.
Ναι, ναι,
τέτοια
ναι.
πράγματα δηλαδή. Οπότε. Ναι. Okay, μπορούμε να βρούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ωραία, και να κάνουμε. Πώς μεταφέρεται το ηλεκτρικό σήμα. Εμένα αυτό δηλαδή πραγματικά. Μπορώ να κάτσω άλλη μια ώρα για το πώς μεταφέρει το ηλεκτρικό σήμα.
Βέβαια. Και έχει πολύ ψωμί από πίσω. Ναι, πραγματικά.
Λοιπόν, οκ. Okay.
Αυτό.
Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.
Εγώ ευχαριστώ.
Ωραία.
Να κάνω μια φιλοσοφική ερώτηση για το κλείσιμο.
Oh, ναι, έλα.
Δεν θα είναι πολύ, γιατί προφανώς όσοι ακούν το podcast ξέρουν ότι μου πολλές είναι αυτά. Οπότε θα σου πω, ξέρω, για τον εγκέφαλο και συνείδηση και τέτοια άλλα.
Ναι.
Ταλέντο υπάρχει, έχει έννοια, έχει νόημα να πεις ότι κάποιος έχει ταλέντο.
Δηλαδή... Το ταλέντο ουσιαστικά, σαν definition, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προδιάθεση στο να είσαι αρκετά καλός σε ένα συγκεκριμένο skill, έτσι. Χωρίς να, mm-hmm. Χωρίς να είναι αυτό κάτι το οποίο το απέκτησες. Νομίζω ότι με βάση όλα όσα ξέρουμε για το πώς οργανώνεται και λειτουργεί ο εγκέφαλος, το nature κομμάτι, δηλαδή το γενετικά pre-programmed κομμάτι που έχει σχέση με αυτό το skill, αυτό θα το ονόμαζα ταλέντο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο.
Μπορεί να υπάρχουν δηλαδή δομικές διαφορές μεταξύ
σαφώς,
individuals, ανθρώπους σε σχέση με...
Βέβαια, βέβαια. Μα υπάρχουν στάνταρ, έτσι, και μπορεί να υπάρχουν δομικές διαφορές οι οποίες είναι και genetic και epigenetic, έτσι, δηλαδή και κατά τη διάρκεια της ζωής μας αλλάζουν πράγματα πέρα από το πλαστίστη που συζητούσαμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που πιστεύω είναι ότι σαφώς υπάρχει ταλέντο από αυτή την άποψη. Τώρα το πόσο είναι δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι υπάρχουν συνήθως κάποιος ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος σαν δρομέας και οι γονείς του κάποια σχέση είχαν, δηλαδή με κάτι τέτοιο, έτσι. Μπορεί να μην ήταν δρομής, αλλά μπορεί να ήταν κάποιο άλλοι αθλητές. Υπάρχουν βέβαια και το nurture, δηλαδή προφανώς και ένας που είναι δρομέας μεγάλωσε σε ένα σπίτι το οποίο τους έβαζαν και έτρεχαν από πολύ μικρά και τα λοιπά, με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει και με τους ακαδημαϊκούς ή οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει σίγουρα μια προδιάθεση σε συγκεκριμένα άτομα με βάση το γενετικό τους υλικό να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες. Εγώ έτσι πιστεύω και νομίζω ότι ό,τι έχουμε δει όσον αφορά το πώς σχηματοποιείται ο εγκέφαλος ενός μωρού δείχνει ότι όντως υπάρχουν αυτά τα pre-programmed behaviors των νευρώνων.